Jeg har hatt en serie denne våren som handler om det å følge Jesus. Og jeg har lyst til å snakke om det å være medvandrere. La oss gå sammen, har jeg kalt denne talen, skal vi kalle det. Og innen sosiologi, som jeg har studert litt, så viser det seg at de som er gift, de lever lenger, selv om de har fått en alvorlig diagnose. Det var et studie som ble gitt spesielt på det med kreftsykdom. Hvis du hadde fått kreft, og de hadde en ganske stor mengde folk som de forsket på, hvis du var gift, da gikk det spesielt på det om du var gift eller levde enslig, så levde du lenger. Og jeg tror det har med det, de beviste faktisk det, at det var det, at hvis du bodde sammen med noen, så var de, passte de på at du fikk spist nok, at du fikk tatt medisinene, og hvis du var nedfor, så kom de og støttet deg og hjalp deg litt. Og passte på at du kom deg opp igjen. Hvis du var alene, så hadde du ingen som passte på det. Da var det deg selv du måtte støtte deg til. Og jeg tror at ingen av oss er ment å takle livet helt alene. Jeg tror vi er ment å være i et fellesskap. Og at vi skal ha noen rundt oss. Det er ikke alle oss som er gift, og det er ikke alle som blir gift, så det er ikke det som er poenget mitt. Men jeg tror at hvis vi som en menighet, som et fellesskap, kan være disse støttende båndene som vi trenger, da kan livet bli så mye enklere for oss alle å leve. Trygve Skau, han er en som jeg liker å høre på. Han har mange bra sanger og veldig gode tekster. Og det er en sang som jeg liker veldig godt, som han... Jeg var på en konsert, og da sa han det at dette var en sang han lagde etter at han var alltid den som ble spurt av sine kompiser om å gå til den av kompisene som sleit litt. Så noen som var deppa eller var nedfor, så var det alltid han som ble spurt. Og hans filosofi var det at det går jo over. Det kommer til å gå bra. Og en liten strofe fra en av sangene hans er at hvem har sagt at du alltid skal ha det sånn? Det er ikke sant, ikke et ord av det. Og så videre, at når du er opp igjen, da kan du få bære meg. Og det har jeg tro på. At hvis jeg en dag bærer deg litt, så skal du få lov til å bære meg når jeg trenger det. Det står jo faktisk i det i Bibelen, at hvis du lever i utilgivelse, hvis du synes det er vanskelig å møte de som har gjort vanskelige ting med deg, da kan det bli en sånn vond rot inni det. Det kan føre til bitterhet og selvopptatthet. Men så står det også at et godt ord, det er balsam for sjelen. Så la oss være sånne som bringer gode ord til hverandre. Som bringer balsam i stedet for ting som gjør vondt. I Hebreerbrevet vers, kapittel 5, 11-14, så skriver de, er usikre på hvem som er forfatteren av Hebreerbrevet. Noen sier det er Paulus, andre er litt usikre. Men forfatteren sier i hvert fall det. At vi har mye å si om dette, det han har sagt om tidligere. Men det er vanskelig å forklare, siden dere er blitt så tunghørte. For selv om dere på denne tiden burde vært lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnsannhetene i Guds ord. Og dere er blitt slike som trenger melk og ikke fast føde. For hver den som bare får melk er ukyndig i rettferdighetens ord, for han er et spedbarn. Mens fast føde er for dem som er modne, det vil si dem som gjennom bruk har trent opp sansene til å skjelne mellom godt og ondt. Det er noen grunnprinsipper som vi vet. Nå har vi velsignet en nydelig baby i dag. Og vi vet at hun går på melk. Det er ikke så mye hamburgere og pomfri, og det er ikke steik og brødskive enda. Det kommer etter hvert. Men her så skriver han, forfatteren, at i denne menigheten, Hebreermenigheten, så hadde de ikke kommet lenger enn at de fortsatt måtte ha melk. Og det er jo litt sånn at det synes vi er litt skuffende hvis ungene våre ikke vokser opp. Selv så har jeg 4 stykk, og de har vokst veldig opp nå. Jeg er voksen, og hun yngste er 10, sånn at de har gått ifra et stadie med at de får bare melk til at de får fast føde, og så lager de selv maten selv og klarer seg selv. Det er et stadie som alle mine barn går igjennom. Og sånn er det også med oss som kristne. Hvis vi tror på Jesus, så begynner vi et sted. Vi må få melk, vi må få inn de grunnleggende tingene, men etter hvert så kan vi også få andre ting. Og noe av det grunnleggende, det leser vi om videre I kapittel 6. Men vi vet jo at det aller, aller mest grunnleggende at Jesus elsker deg. Uansett hva du gjør, uansett om du tror på det eller ikke, så elsker han deg. Og han har utvalgt deg helt ifra verden ble laget. Så har Gud elsket deg. Uansett om du tror det eller ikke. Sånn det bare. Det sant uansett. Og en annen ting som en grunnsannhet at dersom du bekjenner Jesus som din frelse, så blir du frelst. Trenger ikke å tvile på den gang. Det såpass enkelt. Hvis du bekjenner at jo, Jesus, jeg tror på deg, så blir du frelst. Videre så står det I Hebreerne 6, 1 og 2. Det også omvendelse fra døde gjerninger, og det kan høres litt rart ut. Men døde gjerninger, det jo ting som fører til død. Ting som gjør at det ikke går så bra. Du kan ha synd, uvaner. Ting som du ikke burde gjøre. Og jeg skal bare ta en liten sånn parallell. På det å trene seg og fra å avstå fra ting. En ting at du, hvis du har den vanen at hver gang du går forbi 7-Eleven, så kjøper du en sjokolade. Det kan være utfordrende for mange å la være å gjøre det. Men hvis du da øver deg litt på å la være å gjøre det, det helt greit å spise sjokolade innimellom, og det ingenting imot det, men hvis det blir sånn hver eneste gang, så kan det bli en uvane som baller på seg, og som leder til at du får problemer, for å si det sånn. Men hvis du da øver deg selv på å la være å gjøre det, det en sånn liten ting som kan være en hverdagsøvelse. Eller noe som mange av oss sliter med I dag, det hvis du stadig søker ned I mobilen når det blir stille, når det blir rolig rundt deg, når samtalen stopper, så bare tar du opp den, og så kobler du ut. Jeg tror at vi går glipp av ganske mye ved å gjøre det. Og Moses han sier det at Gud sa at han ville vise seg for ham. Og han gikk forbi I en storm. Og det var masse som skjedde, men I stillheten etter stormen, der kom Gud. Da møtte han Gud. Og jeg tror det at hvis vi tar oss tid til å være I stillhet, og være litt I ensomhet kanskje til og med, så vil Gud møte oss. Så vil han komme I det tomrommet av tid som vi da skaper. Videre I Hebreerne så skriver han om dåp, at det også en av de grunnleggende tingene. I dåpen så vasker Jesus vekk det gamle livet. Og I vår menighet så har vi tro på at når du bevisst at du vil følge Jesus, så kan du bli døpt. Og mine barn har blitt døpt når de har vært 9 og 10, og de har vært veldig, ja, da vil de bli døpt, så da har de blitt døpt. Mange andre blir døpt når de godt voksne. Men hos oss så det helt greit at barn døpes når de vet at jo, jeg vil følge Jesus. Og det man da sier at jo, nå begraves jeg, mitt gamle liv blir begravd fullstendig under vann. Og det en hel neddykkelse under vann, og da vaskes det gamle vekk. Men så tar de som med og døper, og løfter denne personen opp igjen. Og da løftes de opp til et nytt liv I Jesus, og blir ikledd Jesus. Og det et bilde på at jo, vi blir begravd I oss selv, og så blir vi oppreist igjen I Jesus. Som Kristian sa, så det dåp her I menigheten 9. juni. Så det bare anbefale. En annen ting av de grunnleggende tingene, det håndspåleggelse. Og det brukes litt sånne rare ord her, så jeg vil bare oversette det litt. Og jeg tror at når vi har håndspåleggelse, kan du tenke deg noe bedre enn en god klem? En god støtte når du føler deg ustødig, eller når du trenger noen som støtter deg? Fellesskap I kirken, det nettopp det. Det at når du trenger noen som ber for deg, så kan vi legge hendene på deg og be for deg. Da kan du komme fram, og så kan vi støtte deg I det som du synes vanskelig. Så kan vi stå I sammen. Og også når vi legger hendene på hverandre, så det mulighet for at vi kan bli fylt med den hellige ånd. Vi har tro på det med tungetal, at det et veldig viktig element I kristenlivet. For da blir du fylt med den hellige ånd. som blir en kraft på innsiden av deg, som en motor som støtter deg i vanskelige ting. Og jeg har ofte opplevd at når det har vært vanskelige ting som har skjedd, når jeg har blitt redd, eller jeg har møtt ting som jeg ikke takler selv, så har jeg plutselig begynt å be i tunger, og det er ikke sånn at jeg ikke kan kontrollere det. Nei, det er bare en sånn styrke som kommer. Og så når jeg da ber, så kjenner jeg, ja, Gud, du er med meg. Du er her. Og en gang, som Christian nevnte sist søndag, tror jeg det var, så opplevde jeg det at jeg fikk en sånn behov for å be, og så gjorde jeg det, og det plutselig så var vi i en nesten ulykke. Det kunne blitt ekstremt alvorlig. Og med en gang det hadde skjedd, at den passerte, at det ikke skjedde, så stoppte denne bønnen. Så det kan være en beskyttelse for deg og dine, så ikke se ned på den gaven hvis du har fått den. Oppstandelse er også en av de tingene som Hebreerbrevet nevner. Og det er nettopp det som vi snakket om i dåpen. Gud har reist deg opp til et nytt liv. Men også det som vi snakket om i påsken. Den oppstandelseskraften som reiste Jesus opp fra de døde, det er det vi vandrer i hver eneste dag når vi tror på ham. Og det med frelsen når vi tror på Jesus, så er det et av grunnelementene. Jo, vi tror på deg, Jesus. Da har vi denne grunnleggende tingen som en ballast i livet og som en styrke. Så står det også det at det er evig dom, og det høres skremmende ut. Jeg har ikke lyst til å komme for noen domstol. Det høres virkelig sånn, ups, hvordan skal dette gå? Men så vet vi det at når vi tror på Jesus, så er det Jesus som Gud ser når vi skal for domstolen. Det er ikke oss, men det er Jesus sitt liv som jo er fullkomment, og som vi kan lene oss til. Men det som også er at på dommens dag så skal vi også bli dømt ut fra det vi har gjort med det som Gud ga oss. Og det er en ting vi ikke alltid snakker så mye om. Men har du fått et talent, har du fått en gave, vi har alle fått ting, så vil Gud også dømme oss ut fra, har du brukt disse talentene til å vinne mennesker for meg, eller til å utbre mitt rike? Så det er noe å tenke litt på. Men aller mest, Gud, han er en nådig Gud, og gjennom Jesus så blir vi frelst. Det er fantastisk å tenke på. Størst av alt er kjærligheten, hører vi hvert eneste bryllup, og i alle sånne romantiske sammenhenger så er det kjærligheten som blir løftet opp. Og til og med i, det er jo et bibelvers, men det blir brukt mye i oss og andre steder enn i kirka. Og tro, håp og kjærlighet, og størst av alt er kjærligheten. Og så tenker vi da, er kjærligheten, står det overalt? Siden det står det at kjærligheten er størst av alt. Ja, det gjør det. Men samtidig, det har også blitt brukt som et sånt argument for å gjøre feil ting. Det har blitt brukt som argument for at jo, det er greit å synde fordi dette er kjærlighet. Og det er et sånt etisk dilemma. Vi har det at vi sier ofte det som, vi kan bli møtt med det som kristne. Kan Gud skape en stein som er større enn han selv kan løfte? Og hva svarer vi da? Ja eller nei, eller vet ikke. Som regel blir det vet ikke. Men hvis vi tenker litt over det, så er det en logisk brist. Derfor er det ingen vitenskap som bygger på det at du kan skape noe som er større enn du kan løfte. Det er en logisk brist som gjør at det bare faller i grus. Det er ikke et logisk argument i det hele tatt. Like mye som Per Gynt gjorde mor Åse til en stein. For de som ikke husker det stykket av Ibsen, så husker jeg ikke helt hvordan ordlyden var. Jeg klarte ikke helt å finne det fram, men det var noe i den grad av at Per Gynt, han sa det til mor Åse. Mor Åse, kan en stein fly? Nei, det kan hun ikke, sier mor Åse. Kan mor Åse fly? Nei, det kan hun heller ikke. Da betyr det jo at mor Åse er en stein. Og det blir litt samme logiske slutning som vi har i forhold til det om Gud kan skape en stein som er større enn seg selv. Og det jeg vil frem til med å fortelle dette, at Gud, han går aldri på kompromiss med seg selv. Han går aldri på kompromiss med Bibelen. Det som står her, de ordene som står snekret fast i denne boka, de er grunnfestet her. Og skapeverket er grunnfestet, sånn som det står her. Derfor kan vi aldri bruke kjærlighetsbudet som et bud for å synde. Og det er viktig å ta med seg. Men så sier han jo, skal vi ikke bare synde sånn at nåden kan bli enda større? Nei, det feil. Sånn gjør vi det ikke. Jesus han har kalt oss til å leve for hverandre. Og så står det også at du skal elske Herren din Gud. Det det største budet. Men du skal også elske de neste som deg selv. Så la oss elske både oss selv og vår neste. Og dette bildet på menigheten, det har vi også et bilde på Gud far og Gud sønn og Gud den hellige ånd. Den enheten som imellom de, det som en symbiose der de utfyller hverandre og de overlapper hverandre på en måte som kan være vanskelig for oss å forstå. De tre personer, men jeg også en. Og sånn tror jeg vi kalt til å være også i menigheten. Det et bilde i Bibelen der det står at menigheten som en kropp. Eller kirka som en kropp. Og i dag så jeg munnen og nå taler jeg til dere. En annen dag så det kanskje du som munnen. Men vi har alle vært med å prise Jesus i dag, med å løfte hender og med å synge. Og hadde det ikke vært for øyet som ser, som profeten noen ganger, så hadde vi kanskje ikke visst veien videre. Og jeg avhengig av den profeten som kan vise veien videre når jeg skal tale. Og vi avhengig av hverandre. Så jeg har tro på at vi i sammen kan skape en menighet som som en enhet. Men samtidig så vi separate deler. Men tenk deg, hvis du har en kropp, det har du, du vet det. Og hvis du skader fingeren, så kan hele dagen gå på den fingeren, som bare en bitte, bitte liten del av kroppen. Og det tror jeg også at hvis en av oss lider, hvis en av oss har det vanskelig, så tror jeg at veldig mye kan gå imot den lille tingen som gjør vondt og som smertelig, spesielt når vi støtter hverandre. Og derfor tror jeg det også viktig å komme sammen som menighet. Og det der føler jeg at det med TV-kirke, det fantastisk å ha gudstjeneste på TV, men hvis du bare blir hjemme og sitter og ser på det, så går du nettopp glipp av denne slipingen og dette fellesskapet som vi jo trenger som menighet. Da det sånn at du kan sitte hjemme og være fornøyd med at du slipper å høre på musikken som alt for høy i kirka, eller de som helt spiller feil. Eller du kan sitte hjemme og tenke på at nå slipper jeg det mas om de gardinene som skulle vært byttet, eller lyset som for lavt eller for høyt. Du kan sitte og slippe og tenke på all den kaffen som hele tiden skal lages. Alle de bagatellene som må gjøres i kirka hele tiden. Det kan du sitte hjemme og se på TV-en og kose deg med at nei, det slipper. Men det kan da bli grusomt ensomt. Hvis ikke vi har fellesskapet, så tror jeg vi alle sliter, rett og slett. Jeg tror vi trenger hverandre. Jeg tror vi trenger fellesskapet. Og så det jo fare for at det litt egocentrisk. At vi blir litt innadvente hvis vi holder oss hjemme. Så jeg har veldig tro på å møtes her. Det var en hendelse som skjedde i Sri Lanka i vår. Og vi kjenner til at jo, vi kan slipes i hverandres nærvær. Men noen ganger så møter vi også ting som tar oss. Og i denne menigheten som jeg tok bilde av her, eller bare et snap, screenshot av en pastor, så var det nettopp en vanvittig tragedie som skjedde med en terrorist som drepte veldig mange av søndagsskolebarna, også mange i menigheten, og flere andre også som ble drept. Og så tenker vi da, dette grusomt. Dette forferdelig. Nå har de all grunn til å slå tilbake. Nå har de all grunn til å angripe den gruppa som tok de. Men det som sjokkerte meg selv som pastor, var det som ble uttalt i media. Det som ble sagt av denne pastoren spesielt. Og jeg skal oversette det han som leste på Fox News av pastor Mahesan. Det oversetter til norsk. Ja, vi såret. Vi sinte, men fortsatt. Som pastor og som forsamling og hver familie som rammet, så sier vi til selvmordsbomberen og til gruppen som sendte selvmordsbomberen, at vi elsker deg og vi tilgir deg. Herefter vi rever videre til Jesus på korset. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Vi som følger i Jesu fotspor sier framfor Herren, tilgi disse menneskene. For å si det sånn, hadde jeg som pastor opplevd det at våre søndagsskolebarn hadde blitt drept av en terrorist, eller at noen hadde sprengt seg selv her inne, jeg aner ikke hvordan jeg hadde reagert. Jeg vet ikke. Men jeg håper inderlig at jeg kunne reagert sånn som denne pastoren i Sri Lanka. Med kjærlighet, tilgivelse og Guds uendelige nåde. Og i lyset av dette, dette er et ekstremt eksempel, men likevel, i lyset av dette så kjenner jeg litt på hvilken rett har jeg til å bære på nag til mennesker som har såret meg? Hvilken rett har jeg til å gå videre med å føle at nei, jeg unngår den personen, for den personen har såret meg? Jeg prøver å la være å møte den og den personen på gata eller kirka, fordi den sa noe stygt om en gang, eller noen mente han kanskje sa noe stygt. Skal vi prøve oss å bli litt mer, på ett måte litt mer hardhuda, men samtidig mer mykhjerta, og våge å møte de som vi føler kanskje har noe imot oss, men å møte de med kjærlighet? Vi vet jo alle det at Jesus, når han ble korsfestet, så sa han det, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og du og jeg, vi er temmelig levende. Jeg lever, derfor står jeg her i dag. Så det er aldri noen som har såret meg så mye eller gjort noe sånn imot meg at det har krevd livet mitt. Og da tenker jeg, hvis vi ser på Jesus som eksempel, så har vi all grunn til å rekke ut en hånd til de som trenger det. All grunn til å tilgi når vi føler at det har blitt gjort urett imot oss. Jeg hørte en vits en gang om himmelen. Og det var det. Jeg kan ikke huske hvilken forsamling det var, men vi kan ta pinsevennene siden vi er en del av de. Og da var mange var kommet til himmelen. Og så gikk folk og listet seg forbi et rom. Og så lurte noen på, hvorfor gjør dere det? Jo, for der inne er pinsevennene, og de tror de er her helt alene. Nei, det er ikke sånn at vi har et eget rom for pinsevenner. Og det er heller ikke et eget område for de som jeg liker best. Og det er ikke sånn at de som har såret meg, de kommer ikke inn i himmelen. Nei, heldigvis. Og heller ikke de som vi er uenige med, kommer ikke inn. Nei, det er ikke sånn. Det er sånn at alle de som tror på Jesus, de kommer til himmelen. Og da tenker jeg, hvor mye mer bør ikke vi da prøve å kunne omgås hverandre her nede? Og i stedet for å bære på det lille kuttet i fingeren som får hele fokuset, kan vi ikke heller tilgi og gå videre? Det er min bønn i dag. Det jeg gleder meg til, det er å se besteforeldrene mine igjen. Og så har jeg to brødre der som ble bare noen dager gamle. Det gleder jeg meg til. Men det er også å ha en liten drøm om. Jeg har aldri truffet noen veldig berømte mennesker, men der oppe tror jeg kanskje jeg treffer ganske mange. Og så blir det spennende å se hvem som er der. Jeg tror det blir ganske mange flere enn de vi tror. Mange som tror som ikke vi tenker trodde. Så det gleder jeg meg til. Min bønn som pastor, det er det blant annet. At vi kan være en forsamling som sosiologene kan forske på. Som sier at jo, disse menneskene lever lenger, for de tar vare på hverandre. De støtter hverandre. Og de er der for hverandre. De bryr seg om hverandre, og de ber for hverandre. Og hvis de har sett at noen ikke har vært der på en stund, så tar de en telefon, og de finner ut, jo, den personen var jo faktisk syk og trengte at noen besøkte ham. Det er min bønn som pastor, blant mange andre bønner. At vi kan være en menighet som kunne sagt det samme som denne pastoren i Sri Lanka. Ja, vi tilgir de som gjør urett imot oss. Barat, han var med å starte pinsebevegelsen i Norge, og det som forundret meg da jeg hørte et foredrag om ham, han brukte ekstremt mye tid på å svare på sånne anklager som ble skrevet i media imot oppstarten av pinsen. han brukte timesvis dager på å svare fornuftige svar for å bygge en bro til de som tenkte feil om pinsebevegelsen. Og det ble en sånn liten åpenbaring for meg at jo, det er ikke alltid du bare skal tie, og det er ikke alltid du bare skal late som at alt er greit. Noen ganger så skal man faktisk prøve å forklare og prøve å bygge en bro. Så det synes jeg var ganske spennende da. Det som jeg har snakket om nå, det er jo faktisk litt av barnelærdommen, selv om det er vanskelige ting. At vi skal tilgi hverandre, vi skal tenke det beste om hverandre, vi skal leve i forsoning. Jeg har alltid tro det beste om folk, og det er noe jeg øver meg på. Hvis jeg møter noen som jeg har forutinntatt meninger om, at jo, det blir nok sånn og sånn, men så prøver jeg å tenke, nei, kanskje det faktisk ikke er sånn som jeg forventer. Tro det beste om folk, det har jeg veldig stor tro på. Men hvordan kan vi da gå over til litt mer sånn fast føde? Det står et vers i Hebreerne 6, vers 7. Jorden som drikker det regnet som ofte kommer ned på den, og bærer grøde som er nyttig for den som har dyrket den, tar imot velsignelse fra Gud. Denne jorden, det er våre liv. Når vi stadig tar til oss av Guds ord, når vi leser Guds ord, vi dynker oss med Guds ord, både i forhold til å lese i Bibelen, men også i forhold til å ta imot forkynnelse og læring, så vil vi bli dynka, og vi vil få øynene til å se veien videre. Og mye, mye mer kan den gjøre, men det er en del av det er noe av det viktigste. Å lese i Bibelen og være under forkynnelse er veldig viktig. Og det var, vi vandrer jo mot et spesielt mål, derfor tar vi kanskje valg som er litt annerledes enn andre tar også. Det er en polfarer, jeg kan ikke huske hvem det var, men jeg hørte et intervju med han en gang. Og han skulle gå til Nordpolen, og så lå han i teltet sitt en kveld og tenkte på hva i all verden er det jeg holder på med. Det her må jo se helt tullet ut. Altså, det er jo andre folk går på jobb og tjener penger, og de er med folk, men her går jeg helt alene. Men så tenkte han plutselig en helt annen tanke. Hvis det fantes en Gud, eller hvis det var noen sånne vesener oppe i rommet som så ned på jorda, så ville de jo se at han beveget seg fremover, om det gikk sakte. Så gikk han hele tiden fremover mot et mål. Mens andre folk gikk frem og tilbake til skole og jobb og hjem. Frem og tilbake og kom liksom ingen vei. Men han beveget seg fremover. Og det synes jeg var et ganske godt bilde på oss som kristne. At jo, vi beveger oss fremover. Vi har et mål. Om vi tar litt rare valg underveis, så er det fordi vi har evigheten for øye. Og en av de tingene som jeg tror er det å velge Jesus, å velge evigheten, det er blant annet å avstå fra sex utenom ekteskap. Du har rammer rundt det, som er der du hører hjemme. Men sex utenfor og før ekteskap, det hører ikke hjemme der. Også det med pornografi, dårlige filmer, det holder en seg unna, fordi en har et mål for øye. En har en evighet framfor seg som man prøver å nå. Og hvis dette er noe som du sliter med, så kan vi jo be for deg og hjelpe deg som et fellesskap. En annen ting er det at jo, vi tilgir de som skylder oss noe. Sånn som denne pastoren som faktisk tilga terroristene. Det du nesten alltid hører etter sånne angrep er at vi hater de som gjorde det. Jeg kan aldri tilgi. Det er det du hører nesten alltid. Så denne motstemmen til denne pastoren er et sånn et evighetssteg som nesten ingen andre har sagt. Og så hvis du da har noen som stjeler ifra deg, som tar fra deg noe, så sier Jesus at du skal gi han kappen også. Da skal du gi. Og det går helt imot vår fornuft. At du ikke skal forsvare deg selv, og du skal jo selvsagt det, men samtidig, hvis det er noen som har stjålet noe fra deg, si at jeg stjåler freden din, eller gleden din, eller fysiske ting, så skal du likevel være raus og gi. Og du skal vende det andre kinnet til når noen slår, det sier også Jesus. Men jeg har aldri oppdratt mine barn til å ta imot mobbing, eller ta imot erting, det er ikke det det handler om. Men det er det at vi også som voksne kan våge å møte de som sårer oss, som går imot oss med det andre kinn. Og våge å tro, jo, jeg gir deg tillit en gang til. Jeg våger å ta et skritt til for å møte deg. Vi vandrer sammen med Jesus. Og når vi går sammen som menighet, og når vi går gjennom livet på denne evighetsveien, så er det egentlig ikke oss menneskene skal se, men de skal se Jesus. Og det er oss som, vårt liv som skal vitne om hvem Jesus er. Og det er flere her i kirka som har hatt kreft. Vi har også mistet noen i kreft, og det er jo like grusomt hver eneste gang. Men det som jeg ofte har fått som et vitnesbyrd fra de, at de kjenner en utrolig fred, som de ikke trodde nesten kunne finnes midt i den diagnosen. Til og med leger har vitnet om at de kan ikke forstå hvorfor de er så rolige, disse som har fått den diagnosen og den sykdommen. Men Gud har sagt at hans fred skal være med oss i alle ting. Så hvert eneste steg vi tar, så er Guds fred med oss. Også i umulige ting. De har mistet to brødre som jeg har gjort. Eller i å få en diagnose som kan ende i døden. Så er Gud der med sin fred. Og midt i det at du møter noen som kanskje slår deg ned, fysisk eller psykisk, så kan du også ha fred. Så kan du kjenne på Guds fred som overgår all forstand. Fordi vi vandrer sammen med Jesus, så kan vi ha denne hvilen midt i krigssoner og midt i ulykker. Så hvordan kan vi leve modent i menigheten? Jo, jeg tror på det daglig å søke Guds ord. Jeg leser hver eneste dag, så leser jeg i Bibelen. Og noen ganger så bare leser jeg bare for å lese. Andre ganger så kommer ordet til meg og åpenbarer nye ting. Og gir meg veiledning i hvordan jeg kan leve mitt liv. Og det med å meditere, det er ikke fra buddhismen eller andre religioner. Det er det Gud som har skapt det å grunne på ordet, kan du også kalle det. Grunn på ordet og ta et ord hver dag som du går og grubler på, så vil Gud lære deg nye ting. Han vil åpenbare ting for deg. Men så tror jeg også noe av det aller, aller viktigste vi kan gjøre, det er å tilgi hverandre. Når vi skal vandre sammen, så er det det å møte hverandre med tilgivelse. Har noen såret deg, og de har bedt deg om tilgivelse, så tilgi. Har noen såret deg, og de har ikke bedt deg om tilgivelse, så tilgi da også. Og hvis du kjenner at du har noe uoppgjort, så gå til denne personen og be om tilgivelse. Og lev i denne frigjøringen som det å tilgi, eller å bli tilgitt er. Det tror jeg er noe av det viktigste vi kan gjøre. Jesus, han døde for oss. Han tilga de som tok livet hans. Hvor mye mer skylder ikke vi å tilgi hverandre? Jeg har lyst til at vi nå skal synge en sang til sammen, men sliter du med utilgivelse? Eller sliter du med det å ikke kunne møte mennesker som har såret deg? Selv så hadde jeg det sånn, jeg hadde ting som hadde såret meg så dypt at det var som en sånn klump inni meg som gjorde vondt, konstant. Til slutt så sa jeg til Gud, det her klarer jeg ikke å gå med. Jeg klarer det ikke. Og jeg hadde tilgitt, jeg hadde liksom gjort alt det rette, følte jeg. Men så kom plutselig Gud med den freden som gjorde at denne smerten bare gikk vekk. Dette er vonde, det bare forsvant. Det kom en fred på innsida som jeg nesten ikke hadde kjent før. Og til den dag i dag så har ikke det såret meg mer. Så sliter du med ting som du har båret på kanskje i mange år, eller det er nytt, eller you name it. Så kan vi be for det. Så kan vi være med og støtte deg, og vi har forbedere som vil be. Og hvis dere går til stolene der borte, så er det også skjermet ifra. Det er ingen som filmer dere, og ingenting som blir offentlig. Men bare kom, så skal vi være med og be for deg. Og hvis du ikke kjenner Jesus, så er det en enda større grunn til å komme fram. Dette er muligheten til å bli kjent med Jesus. Han som gir deg fred, og han som gir deg hvile. Han som gir deg frelse. Han er min aller, aller beste venn. Amen.